إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون إني ndugu zangu wa Islam ni usia nafsi yangu na kuwahusieni ndugu katika imani katika suala kubwa la kumuogopa Allah tabaraka wa taala kumuogopa Allah tabaraka wa taala na kumcha Allah tabaraka wa taala ndio sababu kubwa itakayokufanya sisi tuweze kufaulu katika huu ulimwengu. Leo katika aljumaa, katika ijumaa ya leo, sanatakallam an mawdhu'in adhimin, tutazungumzia kunako na mada iliyokuwa kubwa, min asbabi dhuhuri albid'i fil ummati alislamiyya, miongoni mwa sababu za kudhihiri mambo yaliyozushwa katika umma wa Kiislamu. Min asbabi dhuhuri albid'i fil ummati alislamiyya. Ala ayuha almuslimun, tambueni enyi ndugu zangu Waislamu, ma hunaka sababun adda al-ummata al-islamiyya fi dhuhuri al-bid'ah illa al-ibtida'a alladhina dhalla 'an sabili as-sawa. Tambueni ndugu zangu Waislamu ya kwamba hakuna sababu nyingine iliyowapeleka Waislamu, iliyokusukuma umma huu wa Kiislamu mpaka ikapelekea umma huu ukawa ni mwingi wa kudhihirisha mambo yaliyozushwa katika umma huu wa Kiislamu, umma wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakuna sababu nyingine zaidi ya sababu ya kuwaiga watu waliopotea. Ayuha nasu ibadallah, wa kaifa yadhillu alqaum, na kwa namna gani itakuwa watu wanapotea, yani kivipi watu itahesabika wamepotea katika njia ya usawa. I'lamu ayuha almuslimun ala anna Allah tabaraka ala anna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqana lin'abuda. Tambueni ninyi ndugu zangu Waislamu ya kwamba Allah tabaraka wa ta'ala ametuumba ili tumuabudu, na sababu iliyopelekea watu kupotea katika njia ya usawa, bisti'mali al-ara'i wa bisti'mali al-uquli fi ibadati Allah jalla wa ala, sababu kubwa iliyowapelekea viumbe wa Allah tabaraka wa taala kupotea ni kutumia rai na maoni na akili katika ibada za Allah tabaraka wa taala. Hiyo ndiyo sababu kubwa, wa biduni isti'mali al-ara'i wal-afkar wal-uquli sayastaqimu al-umma au satastaqimu al-umma. Basi na kutumia rai na maoni na akili za watu, bila ya shaka hakuna kingine ambacho utakachotumia katika kufahamu ibada zaidi ya mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo tutambue ya kuwa lamma sta'mala al-qawm uqulahum fi istinbat al-dalail wal-ahkam fi dinina al-tahir wa dhaka huwa as-sababu al-kabiru alladhi addahum an dhallu. Pindi watu walipotumia rai na maoni na akili zao katika kuzidadavua dalili, katika kuchambua ahkamu za dini ya Uislamu, walipotumia dalili, walipotumia akili na maoni na fikra zao, fadhaka sababun kabirun amdalu, hiyo ndiyo sababu kubwa iliyopelekea watu kupotea. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, nataka tuzungumzie miongoni mwa sababu za kudhihiri mambo ya uzushi katika umma wa Kiislamu. Lakini hatuwezi kutambua sababu hizo mpaka tujue ya kwamba hawa watu kweli wamekaa katika mstari ulionyooka, tamassaku bis-siratil mustaqim, wameshikamana na njia iliyonyooka, au hum dhallu, au wao wamepotea. Na baada ya kupotea, kipi kilipatikana baada ya wao kuwa wameingia katika upotevu? Tutambue kwamba sababu kubwa iliyopelekea watu kupotea ni kutumia fikra na kutumia rai na maoni yao na akili zao katika kutambua dalili, kutambua hoja ndani ya Qur'ani. Hiyo ndiyo sababu kubwa iliyopelekea watu kupotea. Falamma sta'malu al-uqula wal-afkar fi istinbati al-ahkam fadhallu fadhaka huwa as-sababu al-kabir an hadathat al-bid'ah fi hadhihi al-umma. Walipotumia fikra na akili zao, hiyo ndiyo sababu kubwa iliyopelekea mpaka ikadhihiri bid'ah katika umma huu tuliokuwa nao. Sasa kama Allah tabaraka wa ta'ala ametuumba kwa ajili ya kuja kufanya ibada, فما هي شروط قبول العمل حتى نرى من اسباب ظهور البدع في امه الاسلاميه. نيابي hayo masharti ya kukubalika ibada, kwa sababu tumeona kilichowapelekea watu kupotea, na kupotea ndio sababu kubwa iliyowasukuma wao kuingia na kudhihirisha mambo yaliyozushwa katika umma wa Kiislamu. Kama tulivyoona kuwa kutumia akili na kutumia rai na fikra ndiyo sababu iliyopelekea watu kupotea, walipotumia vitu hivyo katika kuchambua ibada za Allah tabaraka wa taala. Famal wajibu inda ibadati Allahi tabaraka wa taala, ni lipi jambo la wajibu mbele ya ibada za Allah tabaraka wa taala, anna amala, ambalo sisi tunawajibika kulifanya ili tuweze kupatia usawa, na huo usawa ndio ambao utakaotuzuia sisi kuyafanya mambo yaliyozusha katika umma huu tulikuwepo. Ayuha nasu ibadallah, qala Allahu tabaraka wa taala, alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, katika surati al-mulk aya ya pili. Allah tabaraka wa taala anasema ametakasika Allah ambaye katika mkono wake kuna ufalme, biyadihi al-mulk, katika mkono wake kuna ufalme, kuna umiliki wa kila kitu. Allah ambaye khalaqa al-mauta wal hayata, ameumba umauti na uhai, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ili apate kuwaingizeni katika mtihani na apate kuwatambua ni yupi miongoni mwenu atakayekuwa na matendo yaliyokuwa mazuri. Haya ndiyo malengo, hili ndiyo lengo lililopelekea Allah tabaraka wa taala kuumba mauti na uhai, ili apate kutujua, ili apate kutuingiza katika mtihani na tutambue ni yupi miongoni katika al-mufassirun, katika wanawachuoni waliotafsiri Qur'ani, ambao ni katika at-tabi'in, watu waliokuja baada ya maswahaba. Anasema hivi Fudhail ibn Iyad aliposema Allah tabaraka wa ta'ala, ili awaingizeni nyinyi katika mtihani, na katika mtihani ndo atafahamika aliyefaulu na aliyefeli. Sasa baada ya kuingizeni katika mtihani, huo mtihani Allah tabaraka wa ta'ala atapata kumtambua ni yupi miongoni mwenu mwenye matendo yaliyokuwa mazuri na yupi miongoni mwenu ambaye hana matendo yaliyokuwa mazuri. Katika aya hii, katika kipande hiki, Allah aliposema liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, huyu mwanawachuoni ambaye ni katika tabi'in akasema maneno ya kuwatayo, akasema akhlasuhu wa aswabuhu, ili Allah tabaraka wa ta'ala hapate kuwaoneni nyinyi, apate kumuona yule ambaye aliingizwa katika mtihani na akafaulu, ni yupi miongoni mwenu ambaye atakayetenda matendo ambayo yana ikhlasi ndani yake na yanakufuata mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo katika aya hii, katika surati al-Mulk, tunapata kutambua ya kwamba anna min shuruti sihhati al-ibada, anna min shuruti qabuli al-ibada, kwamba miongoni mwa masharti ya kukubalika ibada ikhlasu al-ibadati lillahi wa mutabaatu rasulillah, ni kuyatakasa matendo unayoyafanya kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala, na kufuata mafundisho, kumfuata ambaye ni kiigizo wa umma katika hiyo ibada utakayoifanya. Haya ndiyo masharti mawili ya kusihi ibada. Kwa hivyo watu wamepotea kwa sababu ya kuyaacha masharti haya katika ibada zao, wakaingia katika upande wa akili, wakaingia katika upande wa fikra, wakaingia katika upande wa kutumia arau rijal, rai za watu na maoni ya watu. Ayuhan nasu ibadallah, Allah tabaraka wa ta'ala anasema ndani ya Qur'ani katika surati al-Bayyina, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din, hawakuamrishwa waja wa Allah isipokuwa umwabudu Allah peke yake, isipokuwa umwabudu Allah peke yake, mukhlisina lahud-din, hali ya kumtakasia matendo wanayoyafanya. Tuna wajibu wa kumtakasia Allah tabaraka wa ta'ala al-a'malu allati na'maluha, matendo tunayoyafanya lakini tuyafanye kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala, hachilia mbali kuyafanya matendo kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala, liongezeke jambo lingine la kufuata mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, fi dhaka al-amali allati ta'malu, katika hilo jambo ambalo wewe unalifanya. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد، أيها الناس عباد الله، إن نغزان وإسلام، ليس كل من أخلص العبادة لله فهو مصيب. Lakini tutambue ya kuwa si kila yule ambaye aliyemtakasia Allah ibada kwamba huyo atakuwa amepatia. Si kila yule ambaye atakayefanya matendo yake kwa ikhlas akamuonesha Allah tabaraka wa ta'ala ya kwamba yeye amila bi ikhlasin, ameyafanya matendo hayo kwa ikhlas katika hali ya kumtakasia Allah ibada hizo, si kila yule atakayefanya hivi atakuwa amepatia katika jambo hilo. An ummi almu'minin ummi Abdullah Aisha radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, hadith muttafaqun alayh. Hadithi imepokelewa na mama wa waumini, mama Abdullah Aisha radhiyallahu ta'ala anha, anasema qala Rasulullah sallallahu man ahdatha fi amrina hadha, yeyote atakayezua katika dini yetu hii ma laysa minhu, jambo lisilokuwemo ndani ya dini, fahuwa raddun, jambo hilo atarejeshewa mwenyewe. Fahuwa raddun ay mardudun alayhi la yuqbalu inda Allah tabaraka wa taala, jambo hilo atarejeshewa nalo mwenyewe, halitokubalika mbele ya Allah tabaraka wa taala. Sasa ushahidi wa maneno ya kuwa si kila yule atakayefanya kwa ikhlas atakuwa amepatia ni maneno ya al-allama Muhammad ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, anasema maana ya hadithi hii, man awjada shay'an lam yakun fi dinina wa shari'atina ma lam yashra'ahu Allah wa rasuluhu fa innahu mardudun alayhi hatta wa in sudira an ikhlasin, yeyote atakayeanzisha jambo ambalo halikuwepo katika dini yetu wala katika sheria yetu, ma lam yashra'ahu Allah wa rasuluhu, jambo ambalo Allah tabaraka wa taala hajalifanya kuwa ni sheria wala mtume wake hajalifanya kuwa ni sheria, fa innahu mardudun alayhi, jambo hilo atarejeshewa nalo mwenyewe, hatta wa in sudira an ikhlasin, hata kama jambo hilo likafanywa kwa ikhlasi ya juu, hata kama jambo hilo likafanywa katika hali ya kumtakasia Allah ibada katika hali ya juu kabisa, ikhlasi ya hali ya juu, jambo hilo likafanywa, maadamu jambo hilo halikuwekwa kuwa ni sheria na Allah tabaraka wa taala wala mtume wake, fa innahu mardudun alayhi, hakika ya jambo hilo atarejeshwa nalo mwenyewe. Ayuha an-nas wa ibadallah, قد يظهر الكلام وقد يكثر الكلام من قائل يقول yanaweza yakakithiri maneno kutoka kwa msemaji ambaye atakayesema limadha taqul au kaifa taqul li ala anna al-a'mal allati a'maluha mardudatun la tuqbal, vipi waniambia kwamba haya matendo ninayoyafanya yatarejeshwa hayatokubalika kwa Allah tabaraka wa taala? Mmoja katika wasemaji anaweza akasema au akauliza hivyo, ma annani ahsantu niyya fi dhalika, pamoja na kuwa mimi nina nia njema katika matendo haya, wewe uniambia kwamba matendo haya ninayoyafanya hayatokubalika mbele ya Allah tabaraka wa taala, hauoni kuwa nia yangu mimi ni njema? Hauoni kuwa haya ninayoyafanya mimi ni mambo ya kheri? La hakadha namshi haya hadha, hatuendi kama hivi, yani kwamba in tabaqatin niyyatu salihah fil a'mali fa hiya sahiha, ikiwa nia itakuwa njema katika matendo basi matendo yatalazimika yawe ni sahihi. Sio sawa kauli hii. Sote Waislamu tufahamu ya kwamba Allah tabaraka wa taala ametuamrisha na ametuwajibishia ibada ya swala, na miongoni mwa mambo yanayotakikana katika swala ni alkhushuu, ni mnyenyekevu ndani ya swala, na miongoni mwa vitu vitakavyokupatia wewe unyenyekevu ndani ya swala ni kutokuwa na mawazo. Fahal yasihhu qawlu man qala, je, itakuwa sahihi kauli ya yule atakayesema li an asraba alkhamra li anzi'a alhumum khairun min an aquma amama rabbi wa ana mamlu'un bilhumum, je, ndio itakuwa sahihi kauli ya yule atakayesema bora ninywe pombe ili niweze kuondosha huzuni, niweze kuondosha mawazo, na mfano wa vitu kama hivyo. Anasema bora ninywe pombe niweze kuondosha mawazo kwanza, hili kwangu mimi ni bora kuliko kusimama mbele ya Allah tabaraka wa taala hali ya kuwa mimi nimejaa na nini na huzuni na mawazo, na mfano wa mawazo. Itakuwa sahihi kauli ya huyu? Kwa sababu wote wanasema, wanaokunywa pombe wote wanasema kwamba pombe, bangi, vitu hivi vinaondosha mawazo.
Sasa tumeambiwa tuwe na husuma ndani ya swala, tusiwe na mawazo ya vitu vingine vilivyo nje. Je, itakuwa sahihi ya kuwania kwamba huyu ana nia njema, nia nzuri kabisa, anataka kuondosha mawazo ili akiingie ndani ya swala ibada yake iwe sahihi zaidi? Ndio itakuwa sahihi kauli ya yule atakayesema bora ninywe pombe kwa nia yangu iliyokuwa njema ya kuondosha mawazo, nikiingia ndani ya swala nisiwe na mawazo? Sio sahihi. Hivyo hivyo kauli ya yule atakayesema kujibu kwamba kwa nini waniambia matendo yangu hayakubaliki, na hali ya kuwa mimi nina nia iliyokuwa njema katika matendo yangu haya ninayoyafanya. Ayuhan nasu ibadallah, tambueni enyi waja wa Allah, inna husna niyya wa husna alqalb wa husna alqasd fi alibada la yaj'alu alibadata sahihatan. Hakika kuwa na nia iliyokuwa njema na kuwa na makusudio yaliyokuwa mazuri katika jambo ambalo halikufanywa kuwa ni sheria na Allah tabaraka wa taala na wala mtume wake, hilo jambo la nia yako kuwa njema halitogeuza ile ibada ambayo ilikuwa sio sahihi iwe sahihi. Kwa maneno ya Ibn Rajab al-Hanbali alipokuwa akisherehesha hadithi hii, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, akasema hadha aslun adhimun, anasema na hadithi hii ni msingi uliokuwa mkubwa. Ni anna hadha alhaditha, kwa sababu hadithi hii mizanu al-a'mali fi dhahiriha, tunayapima matendo ya waja kwa uwazi wake, tunayaangalia matendo, tunakwambia kwa matendo hayo unayoyafanya, kwa hivyo unavyopita, hakuonekana bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akifanya kama hivyo. Tunayapima, tunayahukumu matendo ya waja kwa uwazi wake. Na wala haitoingia hapa kauli ya yule atakayesema kwa undo wa hukumu watu kwamba ibada zao sio sahihi. Fanaam, hii ni hukumu ya wazi, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema hivi, kwa maana ya kwamba kila mmoja atajihukumu kwa matendo yake anayoyafanya. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Na ile hadithi aliyesema bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, innamal a'malu binniyat, Ibn Rajab al-Hanbali anasema wa hadha alhadithu mizanu al-a'mali fi batiniha, na hadithi hii ya kwamba kila matendo yatalipwa kwa kutizama nia, hii inatumika katika kuyapima matendo ndani ya moyo, sio yale ambayo unayodhihirisha ambayo yako kinyume, ambayo unayodhihirisha yako kinyume na ufundisho wa dini. Tutakupimia matendo yako kwa kutumia hadithi, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Na ikiwa ndani ya moyo wako hakuna ikhlas, tutakwambia innamal a'malu binniyat, sio sahihi kutumia hadithi ambayo tunayapima matendo katika undani wake, kwa maana ya kwamba tunapima matendo kwa kuangalia yale yaliyo ndani ya moyo wa mja, ukatumia hadithi hiyo kwa kuleta kwamba ni ushahidi wa yale matendo unayoyafanya katika udhahiri. Ayuhan nasu ibadallah, miongoni mwa masharti ya kukubalika ibada ni kumtakasia Allah tabaraka wa taala ibada na kuzifanya hizo ibada kwa mujibu wa mafundisho ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Miongoni mwa ibada ambayo watu wengi, kila mmoja katika hao wengi, hakaonekana kwamba yeye anaonewa, baada ya kuwa watu waliosimama katika elimu ya dini ya Allah tabaraka wa taala kuwa wanawaelekeza hawa watu mpaka watu wa kawaida wengine wakaona kwamba hawa ni watu wanaonewa, bali hawa ni watu ambao wanaowatoa walevi, wanaowatoa walevi baa. Kwa nini mwawasema watu hawa, mwawaonea kabisa? Sasa bila ya kwenda mbali, ayuhan muslim, chukua msingi huo. Miongoni mwa masharti ya kusihi kwa ibada ni kufanya ibada hiyo kwa ajili ya Allah na kufuata mafundisho ya Mtume katika ibada hiyo. Na jambo litaitwa kwamba hili limezushwa itakapokuwa limefanywa kinyume na sababu.
Mfano kama ni aya inaelezea masuala mengine, sababu ya aya hiyo ni masuala mengine, ukaihamisha aya hiyo ukaenda kufanya katika mambo mengine.
Kama ni ibada imekuja na haikutajwa kwamba lazima ufanye sehemu fulani, au ibada imekuja imeambiwa kwamba ibada hii ifanye sehemu fulani, ukaenda kuifanya ibada hiyo sehemu nyingine na sehemu hiyo, hapa sasa itakuwa ni katika kuizushia dini ya Uislamu.
Ayuha nasu ibadallah, jambo linalofahamika, al-amru bil ma'ruf, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, jambo la kuamrishana mema na kukatazana mabaya ni ibada. Li'anna al-ibadata ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, kwa sababu ibada ni jina lenye kukusanya yote anayoyapenda Allah na kuyaridhia katika kauli, katika matendo.
Itakapokuwa ibada ni jina lenye kukusanya kwa kila anayoyapenda Allah na kuyaridhia katika kauli na katika matendo, itabidi utoe uthibitisho hayo matendo unayoyafanya, ututhibitishie ya kuwa miongoni mwa masharti ya kukubalika ibada hiyo unayoyafanya ambayo ni katika matendo,
nafanya kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Halafu pia Bwana Mtume alionekanwa akifanya kama hivi navyofanya mimi.
Usichukue maneno ambayo yamekuja katika sababu nyingine ukaingiza katika amali ambayo haikuwekwa na Allah tabaraka wa taala wala mtume wake.
Ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa sababu za kudhihiri kwa bid'a katika umma wa Kiislamu ni al-iqtida'u billadhina qad dhallu, ni kuwaiga wale ambao waliopotea, min al-yahudi wa nasara, katika mayahudi na manasara.
Ayuha an-nasu ibadallah, ndugu zangu Waislamu, katika jambo hili la kuamrishana mema na kukatazana mabaya, yatakiwa Muislamu ufuate mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hiki wa Mtume sallallahu alayhi wasallam amewaagiza masahaba wakae vikundi wakisomeshana kitu fulani, fadhaka sahihatun fa'amaluha, hilo litakuwa ni sahihi, itakuwajibikia wewe ulifanya. Na kama haikuwahi kuthibiti kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwaambia watu kaeni katika vikundi,
haya maneno watu wengi, baadhi ya Waislamu wanaweza kuona kwamba ni maneno ambayo yatakuwa yanawakusudia watu fulani katika kundi fulani katika Waislamu.
Maneno haya yatasemwa kwa watu wote Waislamu na sio kundi fulani katika Waislamu. Je, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ilishawahi pokelewa hakiyafanya haya kama ambayo hawa wanayafanya?
Tutakasema kwamba zitatolewa hadithi
ambazo sababu ya hadithi hiyo, hadithi hizo mwanzo wake hazikuwa sababu hizi ambazo leo hii watu wanaziegemeza.
Tutolewa hadithi ya Muadh ibn Jabal.
Hauoni Muadh alitumwa kwenda Yaman?
Watataja masahaba wengine.
Hauoni hao masahaba walitumwa kwenda Madina? Sasa tutaangalia walipotumwa hao masahaba na ujumbe gani waliambiwa wakafikishe, na ndio kweli ujumbe kama huo ambao waliotumwa masahaba hawa, hawa watu ambao wanaotoa dalili hizi na hoja hizi wanazifanya, wanayafanya kama ambavyo walipokuwa wakiyafanya masahaba.
Muadh ibn Jabal anaambiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, nenda katika mji wa Yaman, innaka ta'ti qawma min ahli alkitabi, anamwandaa anamwambia wewe unawaendea watu katika Mayahudi na Manasara, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilayhi shahadata an la ilaha illa Allah,
liwe jambo la kwanza, liwe jambo la kwanza utakalo walijania watu wa Yaman,
wampwekeshe Allah tabaraka wa taala katika ibada zao,
kaifundishe tauhidi watu wasio washirikina, kakataze ushirikina, kakemee watu kuyaabudia makaburi kama walivyokuwa wakifanya Mayahudi na Manasara, kakemee ibada za kuelekea katika misikiti yenye makaburi, kakemee hilo.
Sasa hawa wataisoma hadithi ya Muadhi bin Jabal, hali ya kuwa Muadhi jambo la kwanza anaambiwa nenda kakataza ushirikina, kawe mkali katika mambo ya ushirikina. Wataisoma hadithi hii, huoni alitumwa alienda?
Je, hayo mnayoyafanya katika kwenda kwenu nyinyi ndio ambayo aliyotumwa nayo Muadhi?
Sondo nyinyi mwasali katika misikiti yenye makaburi mbele, na mkiulizwa mnasema hakuna ubaya.
Sondo nyinyi mnaomba dua ambazo kuna ushirikina ndani yake, kuna kuwaomba watu waliokufa, hayo hayo madua mnayoyaomba mbele ya misikiti kama hiyo.
Halafu hawa watu cha ajabu wakasoma aya katika Qur'ani na hadithi za Bwana Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Tukasema miongoni mwa kujua kwamba hili jambo limezushwa ni kutumia aya ambayo ilitumika katika sababu fulani, ukaihamisha aya hiyo na kuileta katika sababu nyingine kwa ajili ya kuthibitisha yale uliyokuwa nayo wewe katika matendo. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam wa a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.